Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 15 iulie în calendar. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Câteva zile de vreme mai miloasă în care toată lumea și-a mai tras sufletul pe racoare, revine vremea fierbinte. Altfel spus, luna lui cuptor și ia revanșa. Draperiile de nori menite să facă soarele mai palid dispar aproape în totalitate din peisaj.
Temperaturile în ascensiune sunt anunțate pe tot cuprinsul țării. Maxime de până la 25 de grade sunt anunțate în nord, cu un grad mai mult vor arăta termometrele în zona centrală, iar în cele mai sudice localități sunt anunțate 28 grade Celsius. Temperaturile vor crește treptat zilele următoare, dar Arșița ar putea fi diluată parțial de niște ploi răzlețe.
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a făcut o evaluare a stocurilor de medicamente și produse de uz medical de primă necesitate acum, cum ar fi măștile, dezinfectanții și mănușile. Datele arată că pentru perioada imediat următoare, de cel puțin 3 luni, sunt suficiente stocuri, dar există și posibile riscuri, dat fiind că marea majoritate a medicamentelor sunt importate în Moldova, iar multe state mențin restricțiile în contextul pandemiei de COVID-19. Detalii în interviul de peste câteva minute cu directorul general al agenției, Ieremei Priseașniuc.
În partea a doua a ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre urmașii ultimului împărat al Germaniei, Wilhelm al II-lea, care se luptă cu statul german pentru vila din Potsdam. Iar scriitorul Iulian Ciocan cugetă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre fățărnicie, traseism și demagogie în politicul moldovenesc.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Minsk și în alte orașe din Belarus, mii de oameni au ieșit să protesteze în stradă marți seara după ce Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea unor candidați de opoziție pentru alegerile prezidențiale din luna august. La Minsk, poliția a reținut circa 120 de persoane, inclusiv jurnaliști, potrivit Centrului pentru Drepturile Omului Vesna. Au fost reținuți și doi corespondenți ai Serviciului Belarus al Europei Libere, care erau în emisie directă. Corespondenții Europei Libere au relatat despre intervenții brutale ale poliției și cazuri de maltratare în timpul reținerilor, deși protestele au decurs în mod pașnic. Poliția a calificat manifestațiile drept ilegale și a avertizat că va lua toate măsurile pentru neadmiterea lor. Marți, Comisia Electorală Centrală de la Minsk a înregistrat 5 candidați, inclusiv pe președintele Alexandru Lukashenko, aflat la putere din 1994. Cel care a refuzat însă înregistrarea în cursa electorală a fost lui banchier Victor Babarica, unul din principalii oponenți ai președintelui Belarus, aflat actualmente în detenție sub acuzații despre care adepții săi spun că sunt motivate politic. A fost descalificată și candidatura lui Valer Tsapkala, un om de afaceri proeminent și fost ambasador belarus în Statele Unite. Activiști pentru democrație și diplomați occidentali au deplâns deciziile autorităților belaruse în procesul electoral, despre care OSCE a spus deja că ar fi lipsit de transparență. 7 militari azeri, inclusiv un general și 4 militari armeni au fost uciși marți în a treia zi de luptă la graniță, potrivit declarațiilor făcute de cele două părți. Armenia și Azerbaijanul s-au acuzat reciproc în legătură cu provocarea luptelor în care s-ar fi recurs la artilerie și tancuri, în timp ce actorii internaționali au cerut oprirea violențelor. Bilanțul de marți ridică la 16 numărul victimelor de la izbucnirea violențelor pe 12 iulie. Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia au chemat la calm. Armenia și Azerbaijanul se află în conflict de peste 3 decenii, dar ciocnirile directe între militarilor sunt rare. Rusia va redeschide în următoarele zile granița cu Belarus, reluând traficul aerian și feroviar, a declarat premierul belarus Roman Golovchenko după întâlnirea de la Moscova marți cu omologul său rus Mihail Mishustin. Belarus va fi prima țară pentru care Rusia își va redeschide granița după începutul pandemiei la sfârșitul lui martie. Cursele aeriene între Minsk și Moscova însă nu au fost întrerupte decât la începutul lunii iulie. Duma de stat din Rusia a înregistrat un proiect de lege care interzice căsătoriile între persoane de același sex, inclusiv persoane care și-au schimbat sexul și adoptarea copiilor de către asemenea cupluri, am citat. Proiectul a fost inițiat de șefa Comisiei pentru îmbunătățirea prevederilor Codului Familiei, Elena Mizulina, precum și de un grup de senatori. Căsătoria între un bărbat și o femeie este stipulată în noua Constituție a Rusiei, care a fost modificată în urma referendumului din 1 iulie. O nouă prevedere se referă la crearea condițiilor pentru educația copiilor, inclusiv prin, citez, protejarea căsătoriei ca uniune între bărbați și femeie. Amendamentul a fost calificat discriminatoriu de organizații pentru drepturile omului. Comentând aceste critici, președintele Vladimir Putin a declarat pe 3 iulie că în Rusia nu a existat și nu va exista discriminare pe criterii de rasă, sex, etnie sau religie și că în cazul propagandei unor valori netradiționale pentru noi, este necesar ca societatea să instituie un control, însă acesta nu trebuie să fie agresiv, a spus președintele Putin. Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au transmis autorităților moldovene primele echipamente medicale dintr-un lot în valoare de 2,8 milioane de euro pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Lotul include 1,5 milioane de unități de echipamente personale de protecție, majoritatea fiind măști, dar și respiratoare, ochelari și halate. La o ceremonie la Ministerul Sănătății din Chișinău, ambasadorul european Peter Mihalcu a spus că donația ar trebui să ajungă atât la medicii aflați în prima linie, cât și la pacienți. În martie, Uniunea Europeană a anunțat alocarea 30,5 milioane de euro pentru ajutoare anticoronavirus destinate țărilor din parteneriatul estic, inclusiv Republica Moldova. Și beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă stabilite în baza acordurilor internaționale de securitate socială care domiciliază pe teritoriul unui stat parte la acord au dreptul la reexaminarea pensiei, transmite EPN citând un anunț al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Actualmente, CNAS aplică 13 acorduri internaționale în domeniul securității sociale, semnate cu Bulgaria, România, Portugalia, Cehia, Austria, Polonia, Estonia, Luxemburg, Belgia, Ungaria, Lituania, Germania și Turcia, în baza cărora s-au stabilit peste 900 de pensii.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale RMI Priseșniuc. El spune că în urma unei evaluări a stocurilor de medicamente și produse de uz medical de prima necesitate, cum ar fi măștile, dezinfectanți și mănuși, agenția a ajuns la concluzia că pentru perioada imediat următoare de cel puțin 3 luni sunt suficiente stocuri. Există însă și posibile riscuri, dat fiind că marea majoritate a medicamentelor sunt importate în Moldova, iar multe state mențin restricțiile în contextul pandemiei de COVID-19.
Medicamentele care sunt pe piața Republicii Moldova, în mare parte sunt importate. Circa 90% sunt producție de import. 10% revine până la 10% producție autohtone. Și atunci când noi vorbim despre producția de import și atunci când apare situația în care sunt unele deficiențe în unele țări stabilite pe fondul de restricționare în mobilitatea și transportarea medicamentelor, atunci regulatorul național în toate țările, inclusiv a Uniunii Europene, dar și în alte țări ale lumii, stabilesc niște criterii de apreciere a riscului.
Deci astăzi există măști suficiente, mănuși, dezinfectanți?
Noi ne-am pus și ca prioritate ca Republica Moldova să fie asigurată și cetățenii țării din punct de vedere al accesibilității la toate produsele, inclusiv și măștile și dezinfectanți. Și în acest sens, deja și în discuțiile pe care le avem la nivel de primele persoane, inclusiv Ministerul Sănătății, prioritatea este acordată segmentul și ține de industria locală. Fiindcă în momentul în care, spre exemplu, sunt unele riscuri de perturbare a unor livrări din afară și pot să vă spun că sunt unele situații când este întârziată livrarea din afară unor produse medicamentoase. În deosebi, cum sunt, spre exemplu, unele produse de licitație. Sunt produse pentru unele instituții medicale la care Agenția Medicamentului ca regulator național este sesizată referitor la întârzieri.
În stocuri există măști, mănuși și dezinfectant pentru 2-3 luni, pentru cât?
Estimarea care noi am făcut, asta este pentru următoarele 3-4 luni, dar iarăși trebuie să reieșim inclusiv și din aspectul ce ține de planificare. Fiindcă în momentul în care existau restricții la internările planificate în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și atunci când existau restricțiile, erau formate stocurile la nivel de depozitele farmaceutice care nu erau livrate în această perioadă. Pe motivul că nu erau, spre exemplu, asigurate sau oferite în această perioadă asistență tot ce ține alte maladii decât ceea ce ține de COVID, alte comorbidități. În momentul în care s-a reluat această internare planificată, colegii de la Centrul de Achiziții Publice în Sănătate demarează și sunt acum în proces amplu de desfășurare a achizițiilor centralizate de medicamente și altor produse de uz medical. Și aceea, în dependență deja de consumul și inclusiv și necesitățile care au fost stabilite cu instituțiile medico-sanitare publice, vor desfășura în continuare și vor asigura cu necesarul de medicamentul prin prisma licitației.
Totuși, cum explicați faptul că există mari diferențe de prețuri la măști, de la 12 lei până la peste 150 de lei masca? Acum masca e
dacă
prima prețul, necesitate
prețul
pentru cetățean.
Dacă prețul la masca ar fi înregistrat în Catalogul Național de Prețuri...
De ce nu se înregistrează?
Fiindcă legislația încă nu prevede ca toate dispozitivele să fie înregistrat prețul de producător. Masca a devenit un produs solicitat în condiția pandemiei, ca să înțelegeți.
Și va mai fi solicitat.
Până la pandemie, acest produs, el nefiind solicitat, ca să înțelegeți dumneavoastră, mulți își formau stocurile care nu erau vândute de ani de zile.
Și totuși 12 lei și peste 150 de lei pentru o mască e o mare diferență.
În acest sens, transparența asupra aspectului ce ține de cheltuielile care sunt suportate de importator la etapa de până a veni în țară, ele trebuie să fie asigurate. Și unul din momentele în care noi ca stat putem să asigurăm această verificare, asta doar prin mecanisme de declarare de preț. Atunci când noi vom declara prețul la intrare, atunci noi vom putea urmări lanțul valoric. Până atunci este problematic să evaluăm prețul cum a fost format în condiția în care este utilizat un offshore, două, trei, știți cum, ca și la medicamente. Atunci când noi aveam o situație foarte dificilă și chiar îmi pare rău să spun că noi eram pe alocuri ca stat într-o incapacitate de acționare. Acum chiar este dificil atunci să vii cu așa niște formule. Pentru meseriașul în acest domeniu este complicat să treacă peste regulatorul național.
Acum toată lumea este în așteptarea vaccinului împotriva COVID-19. Credeți în solidaritatea europeană când se va descoperi un asemenea vaccin? Ce strategie ar trebui să aibă Republica Moldova să se asigure că și țara va avea acces repede la acest vaccin?
Foarte bună întrebare și în acest sens Republica Moldova, în conformitate cu recomandările organizației Mondiale Sănătății, inclusiv colegii de la Ministerul Sănătății a Republicii Moldova, deja sunt în fază de discuții și inclusiv Agenția Medicamentului, în cadrul cărei activează Direcția Serviciul de Farmacovigilență și Studii Clinice. Noi suntem partea a unor colaborări pe studii clinice, în parte ce ține nu doar vaccinuri, dar inclusiv și medicamente pentru tratamentul de COVID. Iată, chiar am planificat și o întrevedere cu o companie care desfășoară în Republica Moldova multiple studii clinice, inclusiv pe segmentul COVID. Apropo, în acest sens este și un aport enorm, că aici noi vorbim inclusiv de segmentul de cercetare și știință și în acest sens Universitatea de Medicină și Farmacie acordă un ajutor și un suport enorm pentru a veni cu noi soluții, noi formule și iarăși ei sunt parte a unor mecanisme internaționale în care ei sunt parte. Deci și colegii de la Universitatea de Medicină, Agenția Națională de Sănătate Publică, care permanent sunt într-o sincronizare cu tendințele, recomandările Organizației Mondiale Sănătății transpuse și implementate de Ministerul nostru de Sănătate.
Eu vă întrebam dacă credeți într-o solidaritate europeană.
Evident. Și noi suntem parte a tot ce înseamnă solidaritate europeană și eu pot să vă demonstrez aceasta inclusiv prin mecanismele de control al calităților care este asigurat pentru medicamente, fiindcă laboratorul de control al calității din Republica Moldova face parte dintr-o rețea de laboratoare de controlul calității european. Adică asta ce presupune? Că Republica Moldova beneficiază de informații de rapid alert și informații în regim online despre toate cazurile referitor la calitate sau reacții adverse sau ceva de genul care vine în detrimentul calității unor produse care sunt plasate pe piața europeană. Inclusiv și noi, ca țară, sesizăm în momentul în care depistăm unele produse incerte din punct de vedere a calității, sesizăm această rețea europeană la care noi suntem parte.
Piața farmaceutică autohtonă e gata să țină piept în caz că numărul celor infectați cu COVID-19 se va mări?
Piața Republicii Moldova trebuie să fie pregătită și este un proces permanent de lucru care regulatorul, inclusiv cu alte autorități, în colaborare cu instituțiile medicale, cu toți actorii, producătorii, rețelele, producătorii autohtoni de medicamente, trebuie să fie în permanentă comunicare și să parvină în regim online informația în ceea ce ține de asigurarea securității farmaceutice a țării, fiindcă acum prioritatea de bază este securitatea farmaceutică a Republicii Moldova. Și în acest sens, elementul important este sincronizarea a tuturor structurilor care sunt implicate.
Problema problemelor e calitatea și prețul medicamentelor. Multă lume încă mai rămâne sceptică atunci când vine vorba despre medicamentele de calitate de pe piața Republicii Moldova sau, din contra, crede că sunt foarte multe medicamente la preț mic. Ce explicații aveți pentru cei care, iată, cred în aceste realități?
Până în 2010, din diferite perioade, mai ales când era sezonul rece al anului, multe din medicamente care se utilizau în această perioadă contra răcelii, ele creșteau într-o formă haotică. Și atunci, în 2010, a fost pusă ca sarcină, inclusiv la nivel de conducere a țării, ca să fie identificată o soluție, ca să nu fie fluctuațiile acestea de prețuri, fiindcă într-o zi ne trezeam cu un medicament care creștea practic într-o noapte de 2 sau de 3 ori, cu 300%. Și în acest sens am fost delegat responsabil pentru implementarea unui mecanism de declarare a prețului de producător. Asta ce înseamnă? Că orice producători externi care vin în Republica Moldova și nu doar externi, dar inclusiv și producători autohtoni, ei sunt obligați să înregistreze prețul de producător în Catalogul Național de Prețuri. Ceea ce presupune că niciun medicament care este plasat pe piață, el nu poate fi introdus. Acest mecanism n-a admis acea majorare haotică și în momentul în care noi ca stat avem o previzibilitate asupra aspectului ce ține de formarea prețului, atunci noi avem o certitudine că nu vor lua razna prețurile, care noi până în 2010 aveam o instabilitate. Și aici, întorcându-mă la perioada zilei de azi, deja suntem în situația în care noi beneficiem de rezultate toate mecanismele acestea de înregistrare a prețului, inclusiv controlul calității, la ceea ce spuneți dumneavoastră. Fiindcă atunci când vorbim despre controlul calității, iarăși revin la situația în care laboratorul și agenția medicamentului este parte la rețeaua europeană de laboratoare. Și nu doar laboratoare, dar inclusiv este parte la unele organisme europene care ține de verificarea tot ce ține aspectului post-plasarea medicamentelor pe piață, ceea ce înseamnă farmacovigilență. Este partea a unui organism, cum se cheamă Uppsala.
Dar știți că pacientul, cetățeanul, mai degrabă vrea să cumpere un medicament care costă mai mult, să fie de import și nu prea crede în ceea ce se produce aici în interior.
Totul este relativ. Pentru situația Republicii Moldova este greu. În mare parte cetățenii caută un medicament accesibil din punct de vedere al prețului. Și acestea iarăși este una din sarcinile în care noi tot încercăm să identificăm soluții pentru diminuarea prețului. Și atunci noi când vorbim de prețurile mari, sunt în pentru atenție celor producători care au prețuri mari și încercăm să purtăm unele discuții pe platforma Agenției Medicamentului și încercăm să diminuăm acolo unde este momentul.
Deseori cetățenii trec prutul ca să ia medicamente din România, pentru că acolo le cumpără la un preț mai mic.
Republica Moldova este interesantă pentru producători serioși de medicamente, fiindcă noi trebuie să fim priviți ca entitate separată, fiindcă noi tot reprezentăm o parte, componentă a tot ce înseamnă piața europeană. Și atunci când un producător livrează tot ce înseamnă piața europeană, inclusiv și pentru producătorul respectiv, este important să fie prezent inclusiv pe piețele ca Republica Moldova sau alte țări, cum sunt în segmentul european. De ce și este...
Dar producătorul ține cont și de capacitatea de cumpărare a cetățeanului?
Evident că este capacitatea de cumpărare și în acest sens iarăși revin la formula de birou de prețuri care există în Republica Moldova în cazul în care este, noi negociem prețul. Reieșind din situația economică, asta este iarăși unul din motivele în care noi venim cu solicitarea să fie apreciate toate aspectele care țin de piața țării și nivelul economic a țării. Și în acest sens sunt producători care pentru ei este importantă prezența în Republica Moldova. Poate că partea economică este tot atât de importantă, dar de multe ori, spre exemplu, pentru unii producători de molecule noi, este important și segmentul farmaceutic din punct de vedere al studiilor clinice. Fiindcă țara noastră este foarte atractivă din punct de vedere al studiilor clinice și farmacovigilenței. Și dacă e sincer să vă spun, la etapa dată, noi foarte bine stăm din punct de vedere al recunoașterii internaționale pe partea ce ține de aspectul de studii clinice efectuate. Asta înseamnă molecule noi, asta înseamnă metode noi de tratament, asta înseamnă medici specialiști, profesori internaționali care vin în Republica Moldova și instructează medicii noștri care să vină cu noi tendințe și protocoale internaționale europene.
Doamnelor și domnilor, a fost directorul general al Agenției Medicamentului și al Dispozitivelor Medicale Eremei Priseșniuc în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Newsmaker.md relatează că în Republica Moldova, din martie până în iunie, numărul șomerilor s-a dublat, ajungând la 35.000 de persoane. Aproape 6.000 beneficiază de ajutor de șomaj, arată datele Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Economista Tatiana Lariușin consideră că nivelul real al șomajului pe durata pandemiei ar fi mult mai ridicat. Citesc, creșterea șomajului atestată în statisticile oficiale nu reflectă realitatea, ci scoate la iveală neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului, precizează experta. Citesc din nou, cetățenii aleg mai curând munca informală sau emigrarea decât să obțină statutul oficial de șomer, care în fond nimic nu oferă, niciun eventual post de muncă atractiv și niciun ajutor demn, concluzionează Tatiana Lariușin. Instalarea posturilor militare ilegale pe Nistru face parte din planul regimului separatist de la Tiraspol de a-și întări prezența și controlul în zona de securitate și de a ocupa noi teritorii ale Republicii Moldova, afirmă la Radio Chișinău analistul politic Ioan Tăbârță. Citesc, Tiraspolul nu o singură dată a avut revendicări față de localitățile din stânga Nistrului, subordonate administrativ Chișinăului. Tiraspolul controlează și anumite localități din dreapta Nistrului, în preajma orașului Tighina. Aceasta este una din explicațiile de ce apar peste noapte, ca ciupercile după ploaie, posturile ilegale, precizează analistul. El sugerează că președintele Igor Dodon ar tolera această stare de lucruri. Citesc din nou, misiunea istorică a lui Igor Dodon este să semneze un act de soluționare a conflictului transnistrian, care până la urmă să fie în parametrii planului COSAC de federalizare a Republicii Moldova, mai afirmă analistul politic Ion Tăbârță. Veteranii războiului de pe Nistru amenință că vor bloca tot traseul de pe segmentul transnistrian dacă autoritățile separatiste nu vor anula posturile de control instalate ilegal. Citez, dacă timp de 48 de ore aceste posturi nu vor fi măturate de acolo și cetățenii nu vor avea liberul acces într-o parte sau alta, vom bloca toate traseele, precizează veteranul Anatol Macovei, citat de TVR Moldova. Un alt veteran, Victor Ciobanu, susține că vinovați de situația creată sunt președintele raionului Dubăsar, Grigore Filipov, și șeful statului, Igor Dodon, care ar fi permis această ilegalitate și nu au făcut nimic pentru a rezolva problema. Grigore Filipov a refuzat să comenteze acuzațiile veteranilor de război, iar președintele Igor Dodon, care a avut o convorbire telefonică cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, susține că unele posturi instalate ilegal au fost deja suspendate. În articol se amintește că de la începutul pandemiei de coronavirus, forțele separatiste de la Tiraspol au instalat peste 30 de posturi ilegale de control, prin care au îngrădit accesul în localități aflate sub jurisdicție a autorităților Republicii Moldova. Decizia Uniunii Europene de a aloca cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară, negociată încă în 2017, validează măsurile întreprinse de guvernul Chicu și coaliția de guvernare, notează politologul Dionis Cenușă într-o analiză pentru agenția de presă IPN. Pe de altă parte, reluarea asistenței macrofinanciare dovedește că opoziția și societatea civilă nu dispun de contraargumente robuste împotriva forțelor celor aflate la putere sau că acestea nu ajung la destinatarii de la Bruxelles din cauza restricțiilor sanitare, mai crede politologul. Citez, Uniunea Europeană este la curent cu imperfecțiunea și caracterul parțial al anumitor reforme, dar optează pentru decizii degeopolitizate și constructive. Acordarea ajutorului financiar este imperativă pentru diminuarea consecințelor social-economice ale coronavirusului, concluzionează Dionis Cenușă. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Își mai amintește cineva că recent parlamentarii au condamnat traseismul? Cred că cei mai mulți au uitat. Evenimentul părea atât de nefiresc și comic, încât lumea nici nu l-a prea băgat în seamă. Grotesc de-a dreptul era faptul că printre cei care condamnau traseismul erau și unii traseiști. Și în fond, politica moldovenească nici nu poate fi înțeleasă fără studiul traseismului. Și cum era de așteptat, bâlciul traseistic a continuat și după condamnare, culminând cu halucinantul episod gațcan decupat parcă dintr-un roman de mistere. E bine, o mărturisire a veteranului democrat Dumitru Diacov a răsunat de unăzi în emisiunea Nataliei Morari. Citez, nu este plăcut. Am avut impresii bune despre unii dintre acești oameni până în ultima secundă. Ei pe loc gol fac un nou partid pentru ca să nu fie majoritatea parlamentară și să dea jos guvernul. Am încheiat citatul. Asta spune Dumitru Diacov despre colegii care au sărit în embarcațiunea proaspătă a lui Andrian Candu. Pot să înțeleg decepția lui Dumitru Diacov, dar numai până la un punct, deoarece toată politica moldovenească e compusă din asemenea manevre în stare să amețească electoratul. Dumitru Diacov însuși s-a desprins pe vremuri de formațiunea lui Petru Lucinski, ca apoi Vlad Filat să-l abandoneze și să-și facă un alt partid. Dumitru Diacov regretă acum plecarea unor colegi spre Andrian Candu, dar ambii, Diacov și Candu, erau colegi și piese importante în PD-ul condus de Plahotniuc. De ce consideră Diacov că bucata lui din fostul PD e mai bună decât bucata lui Candu? De pe palierul cotidianului, ele par la fel de anoste. La noi trecerea în alte partide și facerea unor partide noi e la ordinea zilei. Și nu știu dacă cineva e mai bun decât altcineva. Cam toți politicienii moldoveni sunt o apă și un pământ. Cam toți sunt la fel. Moralitatea și onestitatea sunt păsări rare în politica autohtonă. Mult mai vizibile și puternice sunt fățărnicie, demagogie, traseismul.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Ministrul Finanțelor din Landul Federal Estic Brandenburg, Christian Görke, a lansat zilele trecute un nou apel către prințul Georg Friedrich von Preußen, cerându-i să renunțe la cererea de restituire a unor bunuri confiscate după ultimul război. Prințul, un urmaș al ultimului împărat german Wilhelm al II-lea, cere restituirea proprietăților dinastiei de Hohenzollern. Revendicările au fost formulate deja în 2013 și au în vedere nenumărate obiecte de artă, despăgubie financiare și dreptul de a domicilia în castelul Zeilenhof din Potsdam. Revendicările au fost respinse în repetate rânduri. S-a invocat legislația care prevede confiscarea proprietăților celor care au colaborat cu naziștii. Mai mulți istorici au demonstrat că o parte a familiei din dinastia Hohenzollern a colaborat cu naziștii, ceea ce justifică confiscarea. Urmașii însă au intentat statului german mai multe procese, cerând insistent retrocedarea unor bunuri. Cererea retrocedării vilei Zeilenhof din Potsdam a stârnit cele mai multe controverse. Asta pentru că acolo a avut loc în urmă cu 75 de ani, așa numita conferință de la Potsdam. La conferința celor trei puteri aliate, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Uniunea Sovietică, au participat reprezentanții de vârf a celor trei state pentru a stabili ordinea postbelică după victoria asupra Germaniei naziste. Clădirea a fost transformată astăzi într-un memorial accesibil publicului. În Vila Zeilenhof s-a inaugurat luna trecută o expoziție dedicată conferinței istorice a celor trei state aliate despre care un cronicar scria că amintea de Versailles. La Versailles s-a semnat tratatul de pace după primul război mondial. La Potsdam, în Villa Zechlinhof, s-a pecetuit și soarta minorității germane din Europa răsăriteană, care a rămas pe loc și nu s-a alăturat coloanelor de refugiați de dinaintea încheierii războiului în mai 1945. Disputa legată de Villa Zechlinhof s-a transformat în ultimii ani într-o controversă cu puternice accente polemice, având ca miză interpretarea politică a istoriei. Unii caută justificări pentru comportamentul familiei imperiale în perioada nazismului, ceilalți susțin că poziționarea în favoarea lui Hitler constituie o culpă ce nu se poate șterge din istorie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.